Book 2
88
88
88
Минало време на модалните глаголи 2
Претерито 2
Претерито 2
Моят син не искаше да се играе с куклата.
Mi hijo no quería jugar con la muñeca.
Mi hijo no quería jugar con la muñeca.
Моята дъщеря не искаше да играе футбол.
Mi hija no quería jugar al fútbol.
Mi hija no quería jugar al fútbol.
Моята жена не искаше да играе с мен на шах.
Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez.
Mi esposa no quería jugar conmigo al ajedrez.
Моите деца не искаха да се разхождат.
Mis hijos no querían dar un paseo.
Mis hijos no querían dar un paseo.
Те не искаха да разтребят стаята.
No querían ordenar la habitación.
No querían ordenar la habitación.
Те не искаха да си легнат.
No querían irse a cama, irse a cama.
No querían irse a cama.
Той не биваше да еде сладолед.
Él no podía. Debía comer helados.
Él no podía comer helados. Él no debía comer helados.
Той не биваше да еде шоколад.
No podía, debía comer chocolate.
No podía comer chocolate. No debía comer chocolate.
Той не биваше да еде бонбони.
No podía, debía comer caramelos.
No podía comer caramelos. No debía comer caramelos.
Можех да си пожелая нещо.
Pude pedir un deseo.
Pude pedir un deseo.
Можех да си купя рокля.
Pude comprar un vestido.
Pude comprar un vestido.
Можех да си взема бонбон.
Pude coger un bombón.
Pude coger un bombón.
Можеше ли да пушиш в самолета?
¿Pudiste fumar en el avión?
¿Pudiste fumar en el avión?
¿Можеше ли да пиеш бира в болницата?
¿Pudiste beber cerveza en el hospital?
¿Pudiste beber cerveza en el hospital?
¿Можеше ли да вземеш кучето в хотела?
¿Pudiste llevar al perro contigo al hotel?
¿Pudiste llevar al perro contigo al hotel?
През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.
Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde.
Durante las vacaciones, los niños podían estar afuera hasta tarde.
Те можеха дълго да играят на двора.
Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio.
Ellos podían jugar durante mucho rato en el patio. Ellas podían jugar durante mucho rato en el patio.
Те можеха дълго да не се прибират.
Ellos podían acostarse tarde.
Ellos podían acostarse tarde. Ellas podían acostarse tarde.